ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify ใน Podbean นะครับหรือว่าใครจะตามใน YouTube ก็ได้ใน Facebook Page ก็ได้ LINE Official Account ก็ได้ครับ search ณัฐพัฒน์ .com นั่นเองครับเอพิโซดนี้นะครับผมมาพูดในสิ่งที่หลังๆผมไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่คิดว่าก็ยังจำเป็นอยู่ก็คือเรื่องของการทำ crisis management นะฮะหรือเรื่องของการที่รับมือกับภาวะดราม่าต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของ crisis management เนี่ยสามารถหยิบมาเล่าได้หลากหลายมากทีเดียวแนวทางวิธีการรับมือต่างๆนะครับแต่เอพิโซดนี้ขอหยิบหนึ่งในคำศัพท์นะครับที่บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นักนะฮะแต่คนทำสายดิจิตอลไครซิสแมเนจเมนต์อาจจะพอได้ยินกันมาบ้างแล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่มักจะทำกันนะครับในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าดาร์กไซด์นะครับดาร์กไซด์ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ดาร์กไซด์แปลว่าด้านมืดนะแต่ว่าดาร์กไซด์คือเว็บหรือหน้าเว็บไซต์นะครับอีกด้านหนึ่งนั่นเองซึ่งไอ้ตัวดาร์กไซด์ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ทันทีหรือเผยแพร่แบบแพร่หลายอะไรเงี้ยนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะการเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าเงื่อนไขของมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเรียกว่าดาร์กนั่นเองนะครับคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่หยิบออกมาใช้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่ากันอย่างนี้ละกันแล้วดาร์กไซด์ที่ว่าคืออะไรดาร์กไซด์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันคือการเตรียมแผนล่วงหน้าว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นบางอย่างในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขององค์กรนะครับเช่นธุรกิจโทรคมนาคมปรากฏเครือข่ายล่มนะครับเน็ตใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นธุรกิจพวกแบบบริการร้านอาหารถ้าเกิดสมมุติว่าอาหารแบบว่าเป็นพิษเป็นข่าวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจเนี่ยจะเอาหน้าเว็บไซต์ไหนขึ้นมาใช้เฉพาะการณเวลานั้นๆเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างง่ายๆคือมันเป็นกระบวนการคิดแล้วก็วางแผนล่วงหน้าจำลองสถานการณ์เลยว่าธุรกิจเรามีโอกาสจะเกิดดราม่าอะไรบ้างมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดอะไรบ้างที่ร้ายแรงจนทำให้คนเนี่ยแห่กันเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทหรือแห่กันเข้ามาหาข้อมูลเรื่องนี้เป็นต้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะคิดล่วงหน้าไปถึงเขาเรียกว่ามันจะมีคนเซิร์ชคำว่าอะไรเช่นดราม่าบริษัทจุดๆหรือเครือข่ายสัญญาณจุดๆล่มอะไรเงี้ยนะครับคือการค้นหาเรื่องราวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยองค์กรเนี่ยควรจะมีหน้าเว็บไซต์อะไรหรือมีคอนเทนต์อะไรอยู่หน้าเว็บไซต์นี้บ้างเตรียมล่วงหน้าเอาไว้คร่าวๆก่อนเลยคือถึงแม้ว่ามันอาจจะใช่ไหมครับมันอาจจะยังไม่เป๊ะ 100% นะครับแต่หลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นเหมือนหน้าเว็บไซต์เป็นแบบเทมเพลตคร่าวๆไว้ก่อนว่าจะมีอะไรบ้างเนื้อหาจะมีอะไรบ้างมีกรอบอะไรบ้างเพื่อที่ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นต้องใช้จริงๆปุ๊บเนี่ยก็เอาคอนเทนต์มาใส่เลยพิมพ์ข้อความลงไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็คือเรียกว่าการทำดาร์กไซด์แบบง่ายๆถามว่าดาร์กไซด์จำเป็นไหมในยุค ปัจจุบันบางคนบอกว่าใช้ Facebook โพสต์วันนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมครับหรือว่าจะใช้วิธีการTwitter ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือใช้โซเชียลมีเดียซึ่งก็เป็นตัวแทนของดาร์กไซด์ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าทำเอาไว้ส่วนหนึ่งเนื่องจากมันก็เป็นเหมือนอีกด้านร้านหน้าหนึ่งของตัวธุรกิจเองขณะเดียวกันเองคุณสามารถปรับแต่งได้เยอะคุณสามารถใส่ข้อมูลต่างๆได้สามารถให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นเชิงลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีดาร์กไซด์ไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีรวมถึงเรื่องของการติดไอ้พวก SEO ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือการจำลองแล้วก็ประเมินด้วยว่ามันอาจจะมีการเซิร์ชหาข่าวแบบเนี้ยอะไรบ้างและถ้าเกิดมันมีข่าวแบบนี้ปุ๊บก็ขอให้ตัวคอนเทนต์ของดาร์กไซด์เนี่ยนะครับติดอยู่ในนั้นคนเซิร์ชมาแล้วเจอหรือบางทีจะซื้อ SEM ดักก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างดาร์กไซด์เนี่ยนะว่าเนี่ยนะครับมันคือเหมือนการเตรียมหน้าร้านฉุกเฉินเอาไว้นะครับหรือหน้าบ้านฉุกเฉินเอาไว้เหตุฉุกเฉินปุ๊บเอานี่มากางเอานี่มาตั้งก่อนเลยนะครับคนเข้ามาเจออันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเจออย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันคือการเขาบอกบางทีมันคือการเปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางเพราะมันแบบให้คนมาเจอข้อมูลสำคัญก่อนเป็นต้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกมีการเตรียมการไว้เหมือนกันอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาต้องบอกว่าสั่งจอง สั่งจองไอ้พวกสินค้าทางออนไลน์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีคนถล่มเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมหน้าฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดระบบล่มอะไรอย่างเงี้ยว่าระบบล่มปุ๊บจะขึ้นอะไรจะขึ้นหน้าอะไรถ้าเกิดคนเข้ามาเยอะเกินไปต้องเห็นอะไรอันเนี้ยคือแทนที่จะเขาจะขึ้นคำว่า error อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นหลักการคล้ายๆแบบเดียวกันนั่นเองคือการจำลองไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดมีการเข้ามาใช้บริการเยอะจนระบบล่มเราจะพูดอะไรเราจะแสดงอะไรนะครับไม่ใช่รอให้ระบบล่มก่อนแล้วมาทำเว็บไซต์หรือมาทำหน้าซึ่งตอนนั้นมันคงไม่ทันแน่ๆใช่ไหมนะครับจะเห็นว่ากระบวนการการทำดาร์กไซต์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคในการเตือนคนทำงานด้วยกันว่าให้คิดล่วงหน้าและเผื่อใจล่วงหน้าว่ามันอาจจะมีดราม่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นปุ๊บหยิบพวกนี้มาใช้จะได้ทันท่วงทีไม่ต้องแบบว่ามานั่งแพนิคตื่นตระหนกลนนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆซึ่งผมก็จะบอกเสมอว่าดาร์กไซด์เนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีเว็บไซต์องค์กรอย่างเรามี Facebook เรามีแค่ Instagram จำเป็นต้องทำไหมผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่คุณก็คิดจำลองเหมือนกันว่าหากมีเหตุดราม่าอะไรเกิดขึ้นหากมีดาหรือความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถ react กับมันได้เร็วได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดดราม่าหรือเกิดไครซิสเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนจำนวนมากก็จะโถมเข้ามาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับเราก็เองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆนะฮะการเตรียมคอนเทนต์การเตรียมเทมเพลตต่างๆไว้มีส่วนที่ทำให้คุณสื่อสารได้ทันท่วงทีนะครับผมยอมรับตรงๆว่าตอนที่ผมเป็นผู้บริหารนะครับในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับดักออนไลน์เนี่ยเวลาผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดไครซิสได้เนื่องจากเดี๋ยวก็จะมีคือเรามีผู้ใช้บริการเยอะเมื่อมีผู้ใช้บริการเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดไครซิสได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานจะมีการเตรียมเรียกว่าเทมเพลตหรือมีแบบอะไรบางอย่างไว้ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บสามารถทำข้อความฉุกเฉินบนเทมเพลตแล้วสามารถพับลิชออกได้ทันทีนะครับเรียกว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปตามกราฟิกมานั่งออกแบบก็เสียเวลากันอีกใช่ไหมฮะแล้วก็มีการทำเป็นเหมือนเทมเพลตไว้เลยเหตุฉุกเฉินปุ๊บทางทีมผู้บริหารสามารถคิดก๊อปปี้เขียนแปะปุ๊บสามารถลอนช์ออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับดาร์กไซด์ที่ว่านั่นแหละนะฮะแต่ดาร์กไซด์อาจจะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นแอสเซทขนาดที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะครับดาร์กไซด์เองเนี่ยนะครับในบางกรณีถูกใช้สำหรับการเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนหรือคนที่กำลังติดตามข่าวว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากที่นี่เป็นหลักนี่คือเรียกว่าเป็นข้อมูลเป็นออฟฟิเชียลอะครับว่ามีปัญหาอะไรมาถามพี่นี่มีอะไรอยากรู้มาถามพี่นี่ไม่ต้องไปถามที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ลดปัญหาเพราะว่าบางทีไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คนนั้นบางทีสัมภาษณ์มาแล้วได้ข้อมูลไม่ตรงกันให้สัมภาษณ์ที่ดักให้หาข้อมูลที่ดักไซต์เพราะดักไซต์จะเป็นเซ็นเตอร์ของอินโฟเมชันระหว่างช่วงไครซิสเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ลองไปประเมินดูก่อนแล้วกันว่าคุณจะเป็นต้องทำไหมนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่และอยู่ทีมเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะมีการลองคุยกันไหมว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ไว้ดีแค่ไหนถ้าหากมันเกิดไครซิสขึ้นเราจะมีเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางอย่างที่รองรับเรื่องพวกนี้ไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ลองเตรียมไว้ก่อนก็จะดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอย่ารอให้ไฟไหม้แล้วค่อยมองหาว่าเรามีเครื่องดับเพลิงหรือเปล่าคุณควรจะมีเครื่องดับเพลิงรอไว้แต่ต้นนะครับแล้วก็จะได้ดับไฟทันท่วงทีนั่นเองนะครับนี่คือเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเรื่องของ crisis management ถ้ามีโอกาสเพิ่มเติมผมจะเล่าต่อนะครับว่ามันมีเทคนิคอย่างไรหรือมีวิธีการคิดแบบไหนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในประสบการณ์นี้ของนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ